August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Ema surm. Mäletan, et Adolfi emal oli juba 1907. aasta alguses raske operatsioon. Ta oli tollal halastaja õdede haiglas Herrenstrassel, kus Adolf teda iga päev külastas. Opereeris tolleaegne ülemarst doktor Urban. Mis haigusega tegu oli, seda ma enam ei mäleta. Oletan, et rinna vähiga. Proua Klara kosus küll niivõrd, et võis jälle maja pidada, kuid oli väga nõrk ja jõuetu nagu ennegi ning pidi üha voodisse heitma. Kuid mõned nädalad pärast Adolfi Viini sõitmist tundus tal paremini minevat. Enda imestuseks kohtasin teda ühel ennelõunal juhtumisi promenaadil, kus tollal veel turgu peeti ja linnaümbruse talunaised mune, võid ning aedvilja müüsid. Adolfil läheb hästi, teatas ta mulle rõõmsalt. Kui ma ainult teaksin, mida ta õieti tudeerib. Kahjuks ei kirjutada selle kohta midagi, aga arvata on, et tal on palju tegemist. See oli hea uudis ja rõõmustas ka mind. Sest Adolf polnud oma Viini tegemistest minule mitte midagi kirjutanud. Meie korrespondents keerles ainult peaasja. Ben Kiseri, see tähendab Stefani ümber, kuid sellest ei tohtinud ema midagi teada. Küsisin proua Klara käest veel, kuidas tal läheb. Tema ütles, et kahjuks mitte hästi. Tal olevad tugevad valud ja öösiti ei saavata sageli magada. Kuid ma ei pruukivat sellest kirjutada Adolfile. Võibolla hakkab tal jälle parem. Hüvasti jättes kutsus ta mind endale varsti külla. Töökojas oli tollal palju tööd. Äri polnud varem nii hästi läinud kui sel aastal. Üks tellimus tuli teise järel. Meil tuli valmistada naistekliiniku uue tiiva jaoks 50 voodikomplekti. Hoolimata suurest töökoormusest kasutasin iga vaba hetke muusikaharjutusteks. Ma mängisin altviiulit nii muusikaühingu keelpilliorkestris kui ka suures sümfooniaorkestris. Nädalad möödusid. Usun, et oli juba hilis november, kui lõpuks võtsin külastada proua Hitlerit. Teda nähes ehmusin. Kui närtsinud ja kuhtunud oli see armas heasüdamlik nägu. Ta sirutas mulle voodist vastu oma kahvatu käe. Väike Paula tõi mulle tooli voodi äärde. Ema hakkas kohe Adolfist rääkima ja oli õnnelik poja kirjade lootusrikka tooni üle. Ma küsisin, kas ta on pojale oma haigusest rääkinud. Kui tal endal on raske Adolfile kirjutada, siis mina võiksin seda ise teha. Kuid sellest keeldus ta kohe otsustavalt. Ta ütles, et kui ta olukord ei parane, siis ei jää ilmselt küll muud üle kui Adolf Viinist koju kutsuda, aga tal olevat tõesti kahju Adolfita usina töö juurest eemale kiskuda. Mida küll teha? Väike Paula peab iga päev koolis käima. Angelal on omi muresid küllalt, too ootavad teist last, ja väimes Raubaliga ei tahtvata üldse arvestada. Sest ajast, kui ema Adolfit kaitsma hakkas ja toetas tema otsust minna Viini, pidavat raubal vimma ega andvat ennast enam näole. Ta hoidvat tagasi ka oma naist Angelat, et see ema eest ei hoolits. Nii ei jäävad tal siiski vist üle muud, kui minna hospitali, nagu arst soovitas. Perekond Hitleri arstiks oli üldiselt armastatud doktor Bloch, keda linnas kutsuti vaeste arstiks. Ta oli erakordselt hea spetsialist ja kuldse südamega inimene, kes pühendus oma haigetele. Kui doktor Bloch oli soovitanud proua Hitleril minna hooldekodusse, siis pidid tema lood tõesti tõsised olema. Ma küsisin endalt, kas siiski poleks mu kohus teavitada Adolfit. Proua Klaara rääkis, kui hirmus see olevat, et Adolf on temast nii kaugel. Ma polnud veel kunagi nii selgelt kui selle külastuse ajal tundnud, kui väga ema oma poja küljes rippus. Oma viimase jõu ja eluvaimuga muretses ta ikka veel poja pärast. Võibolla aimas ta neil kannatusnädalail ööde kaupa vaeveldes ja poja peale mõeldes, et tema pojal on erakordseid omadusi ja seetõttu ootab teda ka erakordne saatus. Lõpuks lubas ta mulle, et annab Adolfile oma seisukorrast teada. Sel õhtul proua Klaara juurest lahkudes polnud ma endaga sugugi rahul. Kas oli olemas võimalus seda vaest naist aidata? Ma teadsin ju, kui väga Adolf oma ema armastas. Midagi tuli ette võtta. Väike Paula oli igatahes liiga väeti ja saamatu juhuks, kui ema peaks tõesti abi vajama. Koju jõudes kõnelesin oma emaga. Tema oli kohe valmis aegajalt proua Hitlerit aitama, kuigi ta teda ei tundnudki. Kuid selle otsuse vastu oli mu isa, kellele tema täpse ja ülikorrektse loomuse juures tundus kuulmatu pakkuda oma teeneid, ilma et neid oleks palutud. Mõne päeva pärast läksin ma proua Klaara juurde tagasi. Ta oli voodist väljas ja toimetas köögis. Tal oli veidi parem olla ja juba ta kahetses, et oli Adolfile oma haigusest kirjutanud. Sel õhtul istusin kaua tema pool. Proua Klaara oli jutukam kui muidu ja hakkas mulle täiesti ebaharilikul kombel rääkima oma elust. Mõndagi ma mõistsin, mõndagi aimasin, kuid enamikust ta vaikis. Ometi avaldas ta oma raske saatuse mulle, tollal 19-aastasele, kelle jaoks oli elu veel täis lootust ja suuri ootusi. Kuid töökojas ootas töö. Tellitud voodite valmimise tähtaeg oli ligi ja sellest tuli tingimata kinni pidada. Isa ei tunnistanud edasi lükkamist. Ka minu kunstniku ambitsioonide puhul tuli arvestada ainult seda, et enne töö ja siis muusika. Pealegi oli tulemas suur esietendus, üks orkestri proov käis teise järel. Mõnikord ma tõesti ei teadnud, kust küll aega võtta. Siis korraga, ühel enne lõunal, kui mina parajasti madratseid täitsin, seisis töökojas Adolf. Ta nägi vilets välja. Ta nägu oli peaaegu läbipaistvalt kahvatu, silmad, hägused, hääl jõuetu. Kuid ma tundsin, milline valutorm peitus ta jäise hoiaku taga, jäi mulje, nagu peaks ta võitlust oma enda saatuse vastu. Ta tervitas vaevu, ei esitanud ühtki küsimust Stefanii kohta, ei poetanud sõnakestki sellest, kuidas Viinis oli. Arst ütles, et ravimatu oli kõik, mis Adolf kuuldavale tõi. Selline ühemõtteline diagnoos ehmatas mind. Ilmselt oli Adolf ema seisundi kohta kuulnud doktor Blochi käest. Võibolla oli ta veel mõnelt arstilt nõu küsinud, kuid ta ei soovinud selle karmi otsusega leppida. Ta silmad lõid põlema. Neis välgatas raev. Mis tähendab ravimatu, purskas ta. Mitte haigus pole ravimatu, vaid arstid ei oska seda ravida. Mu ema pole veel üldse vanagi, 47 aastat pole ometigi mingi vanus, et ta peaks juba surema. Aga nagu arstidel tarkus otsa saab, nii on kohe ravimatu. Võibolla kui mu ema elaks oma haigusega tulevikus, mingis arenenumas ajas, siis osataks teda ravida. Ma tundsin sõbra omapära teha probleem kõigest, mis elus ette tuli, kuid mitte kunagi polnud ta veel kõnelenud nii kirgliku osavõtlikusega kui praegu. Mulle tundus korraga nagu seisaks kaame ärritunud ja sisima sopini üles keeratud Adolf otse surma palge ees, kes julmalt ja järjekindlalt ihaldab oma ohvrit ning diskuteeriks temaga ja õiendaks arveid. Ma küsisin Adolfilt, kas ta vajab mu abi. Ta ei kuulnudki küsimust, nii väga erutas teda see vastas seis. Siis katkestas ta korraga oma kõne, selgitas asjalikult ning kainelt. Ma jään lintsi ja võtan ema majapidamise üle. Kas sa siis saad seda teha, küsisin ma. Kõike saab, kui vaja. Sellega oli vestlus läbi. Ma saatsin Adolfi õue. Mõtlesin, et nüüd küsib ta veel kindlasti Stefanii järele. Võibolla ei tahtnud ta töökojas küsida. Oleksin olnud selle üle rõõmus, sest olin oma vaatlusi kohuse tundlikult toimetanud ja võisin tüdrukust mõndagi jutustada, kuigi oodatud kõnelust siiski ei toimunud. Pealegi lootsin, et Adolf leiaks ehk suures hingevaevas Stefanii juttudest lohutust. Kindlasti see nii oligi. Kindlasti tähendas Stefanii talle neil raskeil nädalail enam kui kunagi varem, kuid ta surus kõik küsimused oma südames alla. Sedavõrd suur oli mure ema pärast, ta mõtlemises ja tegudes. Ma ei suuda enam meenutada, millal täpselt Adolf Viinist tagasi tuli. Võibolla oli see 1. novembri lõpupäevadest, võibolla aga juba detsember. Kuid sellele järgnevaid nädalaid mäletan kustumatult. Mõnes mõttes olid need meie sõpruse ühed kaunimad ja lähedasemad nädalad. Kui väga see aeg mind puudutas, selgub juba asjaolust, et mitte ühestki meie koosolemise ajajärgust pole mu mälus nii palju üksik asju. Sõber oli kui ära vahetatud. Olin seni arvanud, et tunnen teda põhjalikult ja igast küljest. Lõpuks olime juba enam kui 3 aastat väga tihedalt sõbrustanud ja loobunud kõigist muudest sõprussuhetest. Meie vahel polnud ühtki saladust, kuid neil nädalail tundus, nagu oleks mu sõber ühtekki täiesti teine inimene. Ei enam mingeid probleeme ega ideid, mis tal muidu ikka käisid. Kõik poliitikamõtted olid kadunud, isegi ta kunsti huvidest polnud peaaegu midagi järel. Oli vaid ustav abivalmis poeg oma emale. Ma ei võtnud algul kuigi tõsiselt Adolfi teadet, et ta võtab nüüd Püttenkassel majapidamise enda kanda. Ma ju teadsin, kuidas Adolf neid küll vajalikke, kuid üldiselt nürisid ja igavaid toiminguid põlgas. Olin seega tema väljaütlemiste suhtes skeptiline. Mõtlesin, et ta teeb paar katset ja sellega asi piirdub, kuid ma eksisin väga. Tundsin, tähendab Adolfit veel vähe. Ma polnud mõistnud, et tema piiritu armastus ema vastu annab talle võime isegi neid harjumatuid ja tema poolt seni alahinnatud koduseid asjatoimetusi teha nii hästi, et tema ei jõudnud teda ära kiita. Nii tabasin ma ühel päeval Plötengassele tulles Adolfi põrandal põlvitamas. Tal oli sinine tööpõll ees ja ta küüris kaua pesemata köögipõrandat. Olin tõesti määratult imestunud. Ilmselt oli mul nii jahmunud nägu peas, et proua Klaara naeratas keset oma valusid õnnelikult ning pöördus minu poole. Noh, vaadake vaid, mida Adolf oskab. Nüüd ma märkasin, et Adolf oli ka mööbli ümber tõstnud. Ema voodi oli nüüd köögis, sest seda ruumi köeti iga päev, nii et haigel oli seal hea soe. Köögipuhveti oli Adolf tõstnud elutuppa ja vabanenud pinnale, paigutanud ottomani, kus ta ise magas. Nii sai ta ka öösel kogu aeg ema juures olla. Väike Paula magas elutuas. Ma ei suutnud hoiduda küsimast, kuidas tal kokkamine edeneb. Kui küüritud saan, siis kohe näed, ütles Adolf. Kuid proua Klaara jõudis juba seletada. Igal hommikul rääkivad nad Adolfiga läbi, mida lõunaks süüa teha. Adolf tahtvat alati just ema lemmiktoitusid teha. Proua Klaara ütles, et tal olevat kohutavalt hea isu. Ta polevat kaua nii hea isuga söönud kui nüüd, mil Adolf on tema juures. Ma vaatasin proua Klaarat voodis. Entusiastlikust rääkimisest olid ta muidu kaamed põsed väheke õhetama löönud. Rõõm poja tagasitulekust ja tolle pühendunud hoolitsusest pani selginema ta tõsise vaevatud näo. Kuid selle ema rõõmu varjust paistsid ometi selged kannatusjooned. Sügavad kortsud kitsaks tõmbunud suu ümber, sügavalt aukus silmad reetsid, et arsti diagnoos oli ometi õige. Õieti oleksin pidanud teadma, et mu sõber tuleb toime ka selle harjumatu ülesandega, sest mida tema tegi, seda tegi tema hästi. Nähes tõsidust, millega ta maja pidas, suri mul iga naljasõna huulil, kuigi Adolf oli lõpmata koomiline oma robustsetes tööriietes põll ees. Adolf, kes armastas kangesti, piinlikult korras ja soliidset riietust. Ma ei lausunud ka tunnustavat sõna, nii väga liigutas mind tema muutunud olek. Ma ju teadsin hästi, kui palju eneseületamist nende tööde tegemine temalt nõudis. Ema seisukord oli kaunis kõikuv. Poja juuresolek mõjus igatahes ta üldisele enesetundele hästi. Adolf pani ema sünge meele särama. Pärast lõunati tõusis ema koguni vahel voodist üles ja istus köögis mugavas tugitoolis. Adolf luges ta soove silmist ja hoolitses ta eest kõige õrnemal kombel. Ma polnud sellist armastavat kaastunnet ja õrnust tema juures veel kunagi täheldanud. Ma ei uskunud oma silmi ja kõrvu, ei ainsatki järsku sõna, ei pahuraid väljendusi, ei ägedat vaidlust. Adolf oli neil nädalail täielikult loobunud iseendast ja elas ainult ennast ohverdavas mures ema pärast. Kuigi Adolf, nagu proua Klaara alati väitis, oli pärinud oma isalt palju omadusi, tundsin ometi neil otsustavatel päevadel, kui sarnane oma sisimas oli Adolf emaga. Muidugi mängisid oma rolliga välised tingimused. Oli ta ju viimased 4 aastat veetnud ainult emaga, kuid sellegi poolest ilmnes ema ja poja vahel selline ainulaadne hingeharmoonia, millist ma elus pole rohkem kohanud. Kõik lahutav jäi selja taha. Kunagi ei kõnelnud Adolf pettumusest, mis talle Viinis osaks sai. Üldse tundus, et sel ajal olid tal kõik tuleviku mured kadunud. Surmast märgistatu ümber oli meeldiv, peaaegu rõõmsa rahulolu õhkkond. Ka Adolf paistis olevat unustanud kõik, mis teda vaevas. Minu mäletamist mööda ainult 1 kord saatis ta mind ukseeni, kui olin proua Klaaraga hüvasti jätnud ja küsis, kas ma olen näinud Stefaniid. Kuid see küsimus oli esitatud hoopis muutunud toonil. Mitte enam tormilise armastaja kärsitusega, vaid noore mehe salajase hirmuga. Hirmuga, et saatus võtab talt viimasegi, mis tal elus tähtis oli. Sellest kiiruga poetatud küsimusest mõistsin, kui palju just see tüdruk neil rasketel päevadel talle tähendas. Võib-olla enamgi kui siis, kui ta oleks Adolfile tõesti lähedane olnud, nagu Adolf unistas. Rahustasin teda. Stefani oli mulle sagedasti sillal koos emaga vastu jalutanud. Tundub, et ta on ikka endine. Detsember. Kalk ja külm. Donau kohal lasus päevade kaup niiske kõle udu. Päike ilmutas end harva ja kui see juhtus, oli ta kiired jõuetudega andnud sooja. Ema olukord halvenes silm nähtavalt. Kuid proua Klaara tervitas mind käedõstega iga kord, kui kööki astusin, püüdes end veidi asemelt kergitada. Siis käis ka salapärane naeratus üle ta valust moondunud näo. Üks väike väga iseloomulik vahejuhtum jäi mulle meelde. Väikese Paula koolivihikuid kontrollides oli Adolf tuvastanud, et õde ei õpi koolis sugugi nii usinalt, kui ema oleks oodanud. Adolf võttis väike õe käekõrvale ja viis ta ema voodi ette. Seal tuli Paulal emale käsi ulatada ja pidulikult ootada, et temas saab alati hoolas ja korralik õpilane. Võib-olla tahtis Adolf selle väikese stseeniga emale öelda, et on vahepeal oma enda vigadest aru saanud. Kui ta oleks reaalkooli lõpetanud, oleks tal Viinis nii halvasti läinud. See tema jaoks nii suure tähendusega fakt, mille kohta ta hiljem ütles, et esimest korda oli ta elus ise endaga pahuksis, hiilis tollal pidevalt kõige halva taustal ja see tegi ta meele veelgi süngemaks. Kui ma ülejärgmisel päeval taas Plötengassele tulin ja uksele koputasin, avas Adolf otse kohe. Tuli minu juurde koridori ja tõmbas ukse enda järel kinni. Emal olevat väga halb, ütles ta. Tal olevat hirmsad valud. Enam kui sõnad, veenis mind Adolfi sügav tõsine arusaam olukorrast. Nägin, et parem oli lahkuda. Adolf oli nõus. Me surusime tummalt teineteise kätt ja siis ma läksin. Jõulud olid lähedal. Lõpuks ometi oli lumi maha tulnud ja linn saanud seeläbi piduliku ilme. Ainult mul endal polnud mingit jõulumeeleolu. Läksin üle Donau Urfaari. Kuulsin majarahvalt, et proua Hitler saanud juba viimset võidmist. Tahtsin teha võimalikult lühikese visiidi. Mu koputuse peale avas väike Paula. Astusin kõheldes sisse. Proua Klaara istus voodis. Adolf oli käe emale ümber pannud, et teda toetada. Sest kui ema sai end sirgu ajada, andsid hirmsad valud natuke järele. Tervitasin ja jäin ukse juurde seisma. Adolf andis mulle märku ära minna. Haarasin juba lingist, kui proua Klaara mulle viipas ja käe sirutas. Tema sõnad sööbisid mulle mällu, tema surija sõnad, mis öeldi mulle vaikse vaevu kuuldava häälega. Gustl, ütles ta. Ta nimetas mind muidu alati härra Kubitsekiks, aga sel hetkel kasutas ta nime, mida tarvitas Adolf. Jääge heaks sõbraks mu pojale, kui ma läinud olen. Tal pole ju rohkem kedagi. Lubasin seda pisarsilmi ja läksin. See oli 20. detsembri õhtul. Järgmisel päeval tuli Adolf pärast lõunal meie juurde korterisse. Töökoda oli juba jõuluks suletud. Adolf nägi välja väga sünge. Piisas tema karmi näo nägemisest, kui oli selge, kuidas on. Ema olevat surnud esimestel hommikutundidel, nagu Adolf ütles. Ema viimne soov olevat olnud, et ta maetaks oma mehe kõrvale Leondingi. Adolf suutis vaevu kõneleda. Ta oli ema surmast niivõrd vapustatud. Mu vanemad avaldasid talle kaastunnet. Ema nägi ära, et parem on alustada praktilise tegevusega. Matused tahtsid korraldamist. Adolf oli juba Winkleri matusekorraldajaga rääkinud. Seal määrati matused 23. detsembrile, kella 9 hommikul. Kui teha oli veel palju, ema viimine Leondingi vajas paberlikku asjaajamist. Tuli soetada nõutavad dokumendid, trükkida surmakuulutus. See kõik aitas Adolfil kanda hingevalu. Ta juhtis sellel ja järgnevatel päevadel hoolega kõiki matusteks vajalikke ettevalmistusi. 23. detsembril 1907 hommikul läksin koos oma emaga määratud tunniks leinamajja. Ilm oli jälle muutunud. Lumi libises katustelt alla. Tänavad olid märgal libedat lobjakat täis. Hommik oli niiske ning udune. Jõe tumedat vett polnud peaaegu nähagi. Astusime tuppa, et kadunukesele kombekohaselt mõned lilled tuua. Proua Klaara oli pandud oma voodisse. Vaha ja näo ilme oli selginud. Tunnetasin, et surm oli olnud tema jaoks vabastaja, mis pühkis ära julmavalu. Väike Paula nuuksus. Adolf säilitas enesevalitsuse, kuid pilk tema näkku näitas, kuidas ta kannatas. Mitte niivõrd asjaolu, et ta oli nüüd topeltorb, ei puudutanud teda sügavalt. Pigem vapustas teda, et koos emaga kaotab ta maa peal ainsa olendi, keda võis kõiges südamest armastada ja kes talle ka samaga vastas. Ma läksin koos emaga tänavale tagasi. Tuli preester, surnu asetati puusärki. Nüüd tõsteti see koridori. Preester õnnistas surnut ja siis asus väike leinarong teele. Doonault voogasid udulained. Selles pildis oli hallust ja süngust. Õhk oli täis valu ning leina nagu sündmusele kohane. Ema sargadaga kõndis Adolf. Ta kandis oma pikka musta talvemantlit, musti kindaid ja käes tollal üldiselt levinud musta silindrit. Tume riietus näitas ta nägu veelgi kahvatumana. Ta oli tõsine ja keskendunud. Vasakul käel tuli samuti musta riietatud väimes raubal keskel 11-aastane Paula. Angela, kes oli neil päevil viimast aega lapseootel, istus kinnises ühe hobuse tõllas, mis järgnes leinalistele. Võib-olla just see, et kohe lähimate leinajate järel tuli tõld, jättis mulle kogu rongkäigust eriti trööstitu mulje. Peale minu ja mu ema järgnesid puusärgile veel vaid mõned Plötengasse 9 elanikud ning mõningad naabrid ja tuttavad endisest elupaigast Humboldtstrassel. Mu ema nägi samuti, kuivõrd ka siin oli leinajaskond. Oma head südant mööda hakkas ta kohe kaitsma neid, kes polnud matustele tulnud. Homme olevat ju jõulu laupäev, seletas ta mulle. Paljudel naistel olevat tõesti parimalgi tahtmisel võimatu leida vaba aega. Kirikuväravas tõsteti sark vankrilt maha ja kanti sisse. Järgneva surnumisse ajal õnnistati kadunud teist korda. Pärast seda pidi surnu viidama Leondingi. Sark kanti leinavalve saatel Urfari peatänavale. Kirikukellad kaikusid, kui väike rongkäik peatänavale lähenes. Tahtmatult heitsin pilgu selle maja akendele, kus elas Stefanii. Kas mu suur soov, et ta sel raskel tunnil mu sõpra meenutaks, kutsus ta kohale? Näen veel praegu, kuidas ülal avati tuttav aken. Tütarlapse kuju astus rinnatise äärde ja vaatas osavõtlikult väikese leinarongi peale alla. Ma kiikasin Adolfi poole. Tema nägu jäi muutumatuks, kuid ma ei kahelnud, et ka tema nägi Stefaniid. Nagu ta mulle pärast rääkis, oli see tõesti nii. Ja ta tunnistas, kui väga teda armsama pilk sel raskel hetkel lohutas. Kas see oli meelega või kogemata, et Stefani just sel tunnil akna alla sattus, ei tea. Võib-olla kuulis ta lihtsalt kirikukelli ja tahtis näha, mida see nii vara hommikul tähendab. Adolf oli muidugi veendunud, et Stefani tahtis talle oma kaastunnet ilmutada. Peatänaval ootas teine suletud ühe hobuse tõld, kuhu istus nüüd Adolf koos õde Paulaga, sest rongkäik läks laiali. Raubal istus oma naise juurde teise. Siis sõitis surnuvanker 2 tõlda taga Leondingi matuse talitusele. Järgmisel päeval, 24. detsembril, tuli Adolf juba enne lõunat meie juurde. Ta nägi nii sünge välja, et kartsin teda iga silmapilk kokku kukkuvat. Paistis, nagu oleks kõik temast tühi ja troostitu, ei ainsatki elusedet. Ta aimas, kuidas mu ema tema pärast muretses ja vabandas, et ta polevat mitu ööd maganud. Ta rääkis, et ema maeti eile Leondingi surnuaiale isa kõrvale. Seega olevat täidetud tema viimne soov olla surmas koos oma mehega. Mu ema küsis temalt, kus ta tahab jõule veeta. Adolf ütles, et Raubal kutsunud neid täna koos Paulaga külla. Paula olevat juba sinna läinud, aga kas tema ka läheb, seda ta veel ei tea. Mu ema viinis teda, et nüüd, kus kõik ema surmatõttu rasket kaotust kannatavad, peaks Adolf püüdma säilitada jõulurahu. Adolf kuulas ja vaikis. Kuid oma vahel olles ütles ta mulle järsult, Raubali juurde ma ei lähe. Kuhu sa tahaksid minna? Küsisin ma ärevalt. Täna on ju jõululaupäev. Tahtsin paluda, et ta tuleks meile ja osaleks meie väikesel pühapidamisel. Kuid ta ei lasknud mul rääkidagi, vaid laitis selle mõtte leinast hoolimata energiliselt maha. Kuid siis võttis ta end kokku. Ta silmad hakkasid läikima. Ta ütles, võibolla lähen ma Stefani juurde. Ja läks. See vastus oli nii minu sõbra moodi. Nimelt kahest aspektist. Kõigepealt see, et ta sellistel hetkedel täielikult unustas, et tema suhted Stefaniga olid ainult soov ja kujutelm, illusioon. Ja teiseks, et aga siis, kui kaine mõistus talle olukorra selgeks tegi, jäi ikkagi oma soov unelmate juurde ega liitunud võõraste inimestega. Hiljem tunnistas ta mulle, et oli sel õhtul tõesti otsustanud minna Stefani poole. Ta teadis küll hästi, et selline äkiline täiesti ootamatu visiit Stefanid pealegi ametlikult tundmata liiategi jõuluõhtul käiks kõikide ühiskondlike tavade vastu ja tähendaks ilmselt igasuguse suhtluse lõppu Stefaniga. Kuid teel? Olevata kohanud Richardit, Stefani tudengist venda, kes veetis Linzis oma jõuluvaheaega. See ootamatu kohtumine olevat teda oma ettevõtmisest taganema pannud. Oleks olnud piinlik, kui Richard oleks pealt kuulnud Adolfi ette kavatsetud esitlemist Stefaniile. Ma ei tahtnud ega saanud edasi küsida. Iseenesest oli ju ükskõik, kas Adolf pettis selle jutuga iseennast või tahtis oma käitumist minu ees õigustada. Loomulikult minagi olin ju Stefani taknal näinud. Kaastunne, mis peegeldus ta näol, oli kindlasti ehtne. Kuid ma kahtlen väga, kas Stefani üldse Adolfi selles ebatavalises ülikonnas ja omapärase olekuga ära tundis. Kuid seda kahtlust ma muidugi ei avaldanud. Oleksin sellega röövinud sõbralt viimsegi sihi ja lootuse. Kujutlen väga hästi, kuidas see kurb jõuluõhtu 1907. aastal mu sõbra puhul tegelikult välja nägi. Raubali juurde ei tahtnud ta minna, seda ma mõissin. Ja Adolf ei tahtnud oma kohal viibimisega häirida ka meie väikest vaikset perekonnaringi, kuhu ma olin teda kutsunud. Ka sellest sain aru. Meie kodu ehe harmoonia oleks talle veelgi selgemalt näidanud ta enda üksindust. Mina pidin Adolfile tunduma kui saatusest õnnistatu, sest mul oli kõik, mis tema oli kaotanud. Isa, kes minu eest hoolitses, ema, kes mind armastas, vaikne kodu, mis oli mulle rahusadamaks. Aga tema? Kuhu pidi tema sel jõuluõhtul minema? Tal polnud tuttavaid, ei olnud sõpru, mitte kedagi, kes oleks teda avali südamega vastu võtnud. Tema jaoks oli kõik võõras ja kõle. Nii ta läks Stefani juurde. See tähendab oma unistustesse. Adolf rääkis mulle sellest jõuluõhtust ainult nii palju, et ta olevat palju tunde teed käinud. Alles vastu hommikut olevat ta ema korteri ukse lukust lahti keeranud ja sinna magama läinud. Mida ta mõtles, tundis või kannatas, sellest ta minule ei rääkinud.